Koronavirová pandemie bude do 2 let minulostí, doufá šéf Světové zdravotnické organizace. Existují první doložené případy, kdy u člověka došlo k opětovné infekci virem SARS-CoV-2. A je testování v Česku skutečně masivní, jak říká ministerstvo zdravotnictví? Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Vítejte, pane docente, v našem přenosovém voze. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane docente, když šéf Světové zdravotnické organizace řekne veřejně, že doufá, že za 2 roky už bude koronavirová pandemie minulostí, tak k čemu je takové doufání dobré? Je pro ně nějaký reálný podklad, nebo je to jen taková ta uklidňovačka světová?
Já bych řekl, že to je takový ten safe bet, jak říkají Angličané, prostě, že za 2 roky pandemie skončí, je skoro jistý. To je i ta španělská chřipka nakonec, když jsme neměli ani lék, ani plukovníka Primulu, ani epidemiologická studia, tak taky skončila za 2 roky. Čili, že pandemie skončí za 2 roky, si myslím, že je skoro jistota. To asi je pravda.
Ale v okamžiku, kdy se shodnou vědci, že nevíte ani, co přijde za pár týdnů v rámci podzimně zimní chřipkové epidemie, tak jak můžete říct, že za 2 roky to skončí?
Protože to tak zatím pokaždé bylo a protože je velmi pravděpodobné, že tenhle virus se bude chovat podobně jako ostatní respirační viry a buď zvládneme proočkovat populaci, což je můj odhad a moje naděje, nebo najdeme účinné léky a virus mutuje, a nebo opravdu, což je podle mě ta depresivní a černá varianta, opravdu nakonec promoří celou populaci a tím pádem získáme určitou imunitu, ale tak či onak.
Ti, kteří přežijí,
ta drtivá většina, která přežije, a tak či onak do 2 let opravdu myslím, že pandemie zmizí. Jestli se ten virus a ty modely existují a jsou velmi dobře teď už ověřené experimentálně, jestli se ten virus bude periodicky vracet a bude způsobovat menší epidemie a onemocnění typu sezónních koronavirových infekcí, které vidíme i u těch ostatních koronavirů. To je jiná věc a to je docela pravděpodobné. Já si nemyslím, že by ten virus zmizel, ale co zmizí, je pandemie. Prostě situace, ve které stále ještě dneska žijeme a ve které jsme žili na jaře tohohle roku.
Vy jste sám zmínil, ostatně stejně jako šéf Světové zdravotnické organizace, tu podobnost s španělskou chřipkou. Ale mě by zajímalo, protože výsledky španělské chřipky byly drtící, šílené. Je tam ještě nějaká další podobnost, kromě toho, že i za 2 roky zmizela i španělská chřipka?
Ta chřipka byla strašná, zabila 50 až 100 milionů lidí, vlastně to nevíme přesně. Zabila Guillauma Apollinaira a Bohumila Kubištu a Egona Schielleho. Ty ztráty jsou, když jako ta čísla jsou obrovská, ale to jsou jména mladých, brilantních lidí a plus samozřejmě miliony lidí, o kterých jsme se nikdy nedozvěděli, co by všechno mohli udělat. To je jedna z největších tragédií moderní dějin lidstva. Já jsem o tom hodně přemýšlel, co se z té španělské chřipky můžeme naučit. Já se obávám, že vlastně málo. Ta chřipka přišla na konci strašlivé první světové války do vyhladovělého, zbídačeného obyvatelstva se zjevně potlačenou imunitní odpovědí. Lidí, kteří byli nemocní, ve špatném stavu, žili ve strašných hygienických podmínkách. Ta situace je obtížně srovnatelná s tím, co máme kdekoliv ve světě dneska. Navíc lékařská péče byla na nesrovnatelné úrovni a navíc tvrdě zasažená válkou. A ten virus je opravdu jiný. To je jiný RNA virus, který má hodně jinou biologii, jinak se chová, mnohem rychleji mutuje, má spoustu jiných vlastností. Čili my se tady můžeme naučit nějaké obecné zásady, jak se s infekcí zacházet, a to se myslím epidemiologové velmi dobře naučili. Ale úplně přímé poučení, myslím, tak úplně nemáme.
Ale oba ty viry, podle toho, co jsem se dočetla, tak pocházejí od zvířat, je to tak?
To je skoro určitě pravda. Ostatně všechny velké epidemie posledních asi 200 let a možná, že na nějakou zapomenu, ale myslím si, že všechny pocházejí tak či onak ze zvířat. HIV pochází z opic, jak víme. SARS pochází z netopíru a cibetek, ten první SARS. MERS přešel z netopíru přes velbloudy na člověka. Konec konců všechny chřipky pochází ze zvířat, protože vlastně přenášejí ptáci, eventuálně prasata. Takže to není nic nového. My vlastně přesně nevíme, to je mimochodem zajímavé, jak pořád vykládám o tom, co nevíme. Ono se té chřipce říká španělská chřipka, ale ona docela určitě nevznikla ve Španělsku. Ten důvod, proč se jí říká španělská, spočívá v tom, že tenkrát byla válka, jak všichni víme, v roce 18 a většina států světa byla ve válečném stavu a veřejné sdělovací prostředky byly pod silnou cenzurní kontrolou, takže se o věcech typu epidemie prostě nemluvilo na veřejnosti nebo ve sdělovacích prostředcích. S výjimkou Španělska, které bylo neutrální a kde byl tisk relativně volný. Takže první zprávy o tom, že je tady chřipková epidemie, přicházela do Rakouska, Německa, ale i do Ameriky ze Španělska. Proto se tomu říkalo španělská nemoc.
Španělsko vlastně neférově poškodilo, protože jediná země, kde se o tom smí mluvit, nikoli kde to vzniklo. A teď se to jmenuje španělská chřipka, ale můžete mi říct, co je pravdy na těch úvahách, že vlastně španělská chřipka měla ten prapůvod také v Číně?
Myslím, že to je nejpravděpodobnější teorie. Dneska to studujeme tím způsobem, že se našly zmrzlé ostatky námořníků, kteří zamrzli na Špicberkách někde a teď se po desetiletích vykopali a dokázal se izolovat virus těch lidí, kteří byli infikováni. Osekvenovali se, takže my dneska máme genom té španělské chřipky, který můžeme srovnat s některými jinými epidemiemi, které přišly o mnoho desetiletí později. Zdá se, že to byla opravdu chřipka z práků, která vznikla v Číně. S čínskými dělníky se dostala na pacifické pobřeží Spojených států a tam pravděpodobně přes Kansas s dobrovolníky americké armády, kteří v roce 18, kdy Amerika vstoupila do války, přijížděli do Evropy, roznesli tu chřipku po evropském malčišti a pak po zbytku světa. To je nejpříjemnější hypotéza, považuji za nejpravděpodobnější, ale není jistá, není stoprocentně prokázaná.
Říká biochemik Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, který je mým pravidelným hostem. Já už jsem v úvodu řekla, že jsou známy tři případy reinfekce, tedy opětovné infekce u lidí koronavirem, u lidí, kteří už tím jednou prošli. To je ta informace, na kterou jsme čekali, jestli je to možné. To znamená, je to průlom?
Já myslím, že to není problém. Je to důležitá informace, protože teď víme, že je to možné. Stále se zdá, protože se to hledalo hodně dlouho a velmi intenzivně se to zkoumá teď už na tisícovkách pacientů. Máme tři, což je vlastně velmi málo. A ve všech případech, jestli se nepletu, ten projev choroby, ten průběh choroby po té druhé infekci byl mnohem mírnější. Čili ano, zdá se, teď už máme odpověď, imunita po prodělané nemoci není neomezená, není sterilní nebo sterilizující, jak se říká, a není úplně protektivní. Na druhou stranu zdá se, že je ochranná, protože i tito tři lidé byli do jisté míry chráněni, ta choroba u nich neproběhla nijak dramaticky a zdá se, že pro většinu lidí, kteří prodělají chorobu, tak platí, že nějaký typ imunity získají.
Jenom připomeňme, že jde o pacienty z Hongkongu, z Belgie a z Nizozemska, kteří tím prošli, ale přesto všechno, že se zdá, že u nich v tom jejich případě ta reinfekce neprobíhá nějak, abych řekla, masakrálně.
Dramaticky.
Tak pro svět je tohle přesto úplně nová zásadní informace. V čem se dá využít, nebo takhle, jak ty predikce zhoršuje?
Zhoršuje trochu a potvrzuje to, o čem ale už jsme mluvili, a myslím, že to je konsenzus ve vědecké obci, že se nám nepodaří ten virus eradikovat, jak se říká, čili úplně se ho zbavit. Ten virus tady tak třeba dneska už asi jistotu zůstane, protože ani prodělání nemoci nedá úplnou imunitu, takže je skoro jisté, že tady bude nadále kolovat populací a my budeme občas prostě koronavirové epidemie zažívat. Jde o to, aby nám nezastavili náš svět, aby nám nezabíjeli tisíce lidí, aby nám nezahltili zdravotnický systém. A to zase, to je ta druhá část té zprávy, která je dobrá, a to znamená, že drtivá většina lidí tu nemoc nedostane po druhé a ti, kteří, ta malá část, která ji dostane, tak je už neohrozí. Takže to je vlastně dobrá zpráva i do jisté míry pro vývoj vakcíny.
Jasně, ale souvisí to s tím, tato predikce, kterou jste právě řekl, že jsme dosud našli jen 3 případy, přestože se intenzivně hledají po celém světě. Chápu to dobře?
Ano, je to tak, je to prostě velmi malá část těch lidí, kteří tou nemocí prošli. Může mě ještě vývoj usvědčit z omylu a možná, že se na podzim ukáže, že to je mnohem častější, ale nevypadá to tak. Tyhle ty čísla a tyhle to data, která teď vidíme, se zdají naznačovat, že to je spíš výjimečný případ.
Už jste zmínil ten efekt této informace pro očkování, pro další vakcíny. Přineslo to tu potřebu, já nevím, jak to řekla, protože zatím ta potřeba je strašně málo definovaná, ale nutnost třeba delší řady více očkování pro lidi.
To ne nutně, ale spíš přineslo to, nebo potvrdilo to, o čem ovšem ale věci věděli a počítali s tím, že ta koronavirová vakcína musí vybudit velmi silnou imunitní odpověď a musí být vymyšlena tak chytře, aby byla vlastně ještě imunogenější, aby byla silnějším stimulem pro ten imunitní systém, než je samotná lehká infekce tím virem. Právě proto se vymýšlí tyhle ty velmi chytré metody, o kterých jsme už tady mluvili, jako je ta RNA vakcína, nebo použití adenovirů jako nosičů, nebo použití různých nanočástic. Těch přístupů je naštěstí celá řada. A je velmi slušná šance, že některé z nich, nebo minimálně aspoň jeden z nich, bude fungovat tak, aby vybudil tu silnou imunitní odpověď, která bude nejenom protilátková, ale i buněčná. My totiž máme ještě jednu dobrou zprávu vedle tady té lehce varovné, kterou jste zmínila. Ukazuje se, že opravdu po několika týdnech, možná měsících, ta protilátková odpověď u těch pacientů, kteří prošli koronavirovou infekcí, opravdu klesá a snižuje se až málem k nule po několika měsících. Ale to, co zůstává, jsou paměťové lymfocyty, ty bílé krvinky, které si pamatují, že se člověk setkal s virovou infekcí a jsou schopny se rychle mobilizovat v případě, že ta nemoc znovu přijde. Mm-hmm. Ty paměťové, jak B, tak té lymfocyty tam prostě stále zůstávají a to je ta část imunity, která je rozhodující pro odpověď vůči infekci. Čili tohle to je ta dobrá zpráva, to by naznačovalo, že pokud se nám tou vakcínou podaří mobilizovat tu buněčnou imunitu, tak máme velmi slušnou protekci.
Ostatně platí, což jsem ostatně také vyčetla, že tyhle paměťové lymfocyty, jak říkáte, tak pracují i teď proti koronaviru po té, co proběhlo jiné koronavirové i mírnější onemocnění v minulosti. Je to tak?
Ano, a to je další dobrá zpráva, kterou jsme taky zjistili, a to jsme nevěděli ještě před pár měsíci. Zdá se, že tady něco, čemu imunologové říkají skřížená imunita, takže i ty příbuzné koronavirové neškodné infekce, které tady máme a už desetiletí nebo staletí a probíhají populací, tak u části populace, a mohou to být až desítky procent, mohou vybuzovat právě tu buněčnou imunitu, která potom zabrání ne snad přenosu viru, ale rozšíření té choroby. A to je další otázka, na kterou jsem ještě nedávno, když se mě na ní ptala, tak jsem neznal odpověď. A to sice, jestli ta imunita zabrání tomu, aby člověk byl infekční, nebo jenom jestli zabrání rozvoji té choroby a zejména
těžkému průběhu.
Komplikovanému průběhu. Tak. A teď už asi máme odpověď. Zdá se, že ta protilátková imunita sama o sobě nezabrání přenosu infekce, čili není to taková ta sterilizující imunita, že by člověk jako nedostal tu infekci, ale zabrání propadnutí choroby. Takže to bych řekl, že to je ta druhá nejlepší možnost. Zdá se, že to funguje, zdá se, že bude fungovat i vakcína, pokud se jí podaří rychle a bezpečně vyrobit, a bezpečnou vyrobit, ale asi se zase nezastaví infekce, jinými slovy, to je další argument pro to moje tvrzení, že ten virus tady s námi zůstane, ale už nám nebude tolik vadit, to není tak špatné.
Posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou. V průběhu včerejška, tuším, to bylo teprve, se objevily, já nechci říct úsměvné zprávy, ale trochu vážně nevážně, totiž repelenty zřejmě chrání i před koronavirem. Ne všechny repelenty, ale ty repelenty, které mají tu jednu složku s názvem citriodiol. Jak to na vás působí?
Já jsem si teď vzpomněl, já jsem o tom nevěděl, zjistil jsem to dneska ráno, ale já jsem si teď vzpomněl, že ten citriodiol pochází z blahovičníku. A jestli jste četli Cestu kolem světa od děti kapitána Granta, od Žela Berna, tam se krásně píše o Austrálii, že tam jsou blahovičníky, které mají spoustu zajímavých efektů, například zlepšují chování kriminálníků, údajně teda, které tam do Austrálie vezou. To tam někdo, jedna postava říká. A současně mají repelentní účinek, to se vědělo desetiletí. A také mají dezinfekční účinek. A potom zprávy existují, čili mě nepřekvapuje, že některé složky těch eterických olejů z blahovičníků mohou zabíjet patogeny, včetně virů. Nevím to, nemůžu to prokázat, ale nepřekvapuje mě to a připadá mi to jako krásná historka.
Mimochodem, původcem této krásné historky jsou britští věci, jenom abychom doplnili. A dokonce britská armáda počítá s tím, že bude používat repelent právě s tou složkou z blahovičníku a už používá, nejen počítá. Pane docente, jeden dotaz k tomu vašemu oblíbenému testování, které tady prochází. Neuráží vás trochu, když vládní složky, respektive ministerstvo zdravotnictví, mluví v souvislosti s tím, jak se testuje v Česku, o masivních testech, o masivním testování?
Tak neuráží mě, urazí málo co, ale asi nemůžeme mluvit o masivním testování. Testujeme víc, naštěstí, než jsme testovali před několika týdny. Jsme teď, jak jsem tak díval na ta čísla, někdy kolem 8-9 tisíc testů denně. Ve všední dny, o víkendech to podobně jako všude na světě klesá. Bylo to v pořádku, dokud jsme měli tu těch 50 až 100 případů denně, teď jich máme 400 až 500 a to už si myslím, že nestačí, měli bychom určitě přidat a já osobně bych se přimlouval za něco, co by opravdu bylo masivní testování, že my tady máme řadu technických problémů, problém není zatím to testování jako takové, ale spíš ty odběry a já stále bohužel slyším příběhy o lidech, kteří odjíždějí do krajských měst, aby se mohli odebrat a stojí někde fronty, takže ta logistika stále není úplně v pořádku a já bych se přimlouval za opravdu masivní testování, které by bylo buď bezplatné nebo velmi, velmi dostupné a které by si lidé mohli otestovat sami, když to potřebují nebo mají tu chuť. Ono by to možná, a asi epidemiologové by mě to vyvrátili, že to není zapotřebí, že to není nutné, že by to bylo zbytečně drahé. Já osobně jsem přesvědčen, že by to zaprvé dramaticky zlepšilo klima ve společnosti, protože lidé by si byli jistější, jak na tom jsou. A za druhé, že by ty peníze, které bychom na to investovali, že by se velmi vyplatily. Ale to
tak
je můj osobní rada.
Jasně, ale pikantní je v této souvislosti v případě možného masivního testování je mluvit o tom, že je to drahé, protože ty peníze lítají všude možně a zrovna tohle by bylo něco, co by mělo jako prokazatelný efekt, kdyby ta společnost prošla opravdu masivním testováním, což není 10 tisíc, není to ani 20 tisíc, to přece musí být řádově víc.
Tak 100 tisíc už by asi bylo na technickými možnostmi v současné době a to by bylo opravdu drahé, ale kdybychom mohli dělat 10 tisíc denně a kdyby to bylo dostupné, tak si myslím, že by to jaksi velmi pomohlo jak klimatu, tak našemu přehledu situace a hlavně by zabránilo těm přenosům té infekce, které dneska nemůžeme řídit, protože o nich se nedozvíme.
No, já totiž z toho testování, opravdu mě prosím, jestli se mýlím, mám pocit, že to české testování v podstatě reaguje na výskyt viru, myslím to státní, to, které je hrazeno státem, tak reaguje na výskyt viru někde. zatímco jakoby honí ten vir, zatímco prostě masové testování má zabránit šíření infekce, což je něco jiného, než honit ten vir. Ale prostě dívat se na širokou společnost a nacházet tam něco, co není na první pohled poznat, a což dneska není, protože dneska někdo je nemocný, zjistí se, že má vir, a pak se testuje jeho okolí. Ale vlastně cílem toho masového testování by mělo být zjistit, kde v té společnosti ten vir někdo má, a izolovat ho, že ho nebo dát ho do karantény. Není to tak?
Já bych do toho takhle šel, ale tohleto, teď mluvíte s biochemikem, který se třeba podílí na vývoji těch metod, ale nejsem ani epidemiolog a rozhodně nejsem politik, který by o tom měl rozhodnout. Já bych do toho šel mnohem masovněji, já bych testoval mnohem víc, považoval bych za velmi důležité, abychom věděli, jaká ta situace je a mohli vlastně preventivně nacházet ta potenciální ohniska. Teď jsme tak na hraně toho, že co stihneme trasovat a co stihneme otestovat. Myslím, že Ministerstvo zdravotnictví teď udělalo dobrý krok s tím, že teď máme konečně strategii toho testování. Víme, jak to chceme dělat. Armáda je zapojená, což je zase další skvělá zpráva. Čili já jsem teď docela optimistický, ale pořád moje hlavní obava je, že jsme vlastně si na nečisto nevyzkoušeli, jak ty 10 000 lidí testovat budeme. To je v tuhle chvíli můj problém, a kdybych došlo. Ještě jednou doufujeme, že k tomu nedojde. Ale kdyby došlo k opravdu krazantní druhé vlně s tisícovkami pozitivních denně a s přeplněnými nemocnicemi, tak bychom mohli narazit na problémy, které teď vlastně nevíme, jestli nastanou. Hmm.
Mimochodem Andrej Babiš, premiér za ANO, už 9. dubna prohlásil, že chce mít 20 000 testů za den. Poté se zavřely dokonce ty akademické kapacity, které se nabízely, a nikdy to nepřekročilo nějakých 9 000, řekněme. Takže to jste velký optimista, když věříte, že se to bude navyšovat, že?
Tak jsme pár měsíců dál, naučili jsme se toho, máme přístroje, máme chemikálie, vyvinuli jsme kity, čili já si myslím, že by to šlo, ale dokud to neskusíme, tak to nebudeme vědět určitě. Zase bych připomněl, že v dubnu byla ta krize na vrcholu, od dubna postupně všechny počty začaly klesat, takže to vypadalo, že jaksi jsme máme vyhráno a virus pomalu jak si odejde nebo vymizí. To se evidentně nestalo. Chová se trochu jinak, napadá mladší obyvatele, nemáme plné nemocnice, čili máme jak dobré, tak špatné zprávy, to pořád musím zdůraznit. Ti lidé, kteří jsou pozitivní, v drtivé většině nejsou nemocní a naše zdravotnictví nezatěžují, ale pořád je to důležitá zpráva epidemiologická a hlavně, a na to hodně lidí zapomíná, je to pořád důležitá zpráva pro zahraničí. Takže dokonce, i kdybychom se tady dohodli, že vlastně nám je jedno, že máme pozitivní lidi a že se šíří virus, protože nemocnice jsou poloprázdné a jibky nemáme přeplněné, tak by to byl docela průšvih zahraničně politicky a ekonomicky, protože naši sousedé by zavřeli hranice, protože by se obávali, že se virus bude šířit k ním, a mělo by to stejné sociologické, sociální, ekonomické dopady, jako měl ten lockdown na jaře. Čili my musíme testovat a musíme ten virus potlačovat už jenom proto, že to dělají všichni kolem nás.
Ano, jinak by nám tady uvnitř bylo dobře, protože bychom neměli plné nemocnice, ale museli bychom tady zůstat už navždy. Tak jste to myslel.
Nebo aspoň na ty 2 roky, než ta pandemie skutečně zmizí.
Jasně. Jan Konvalinka, šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, před kterým stojíme s naším vozem. Je už zodpovězena otázka, proč někteří lidé, kteří jsou stejně zdravotně disponováni, jsou zhruba stejně staří, tak jeden prodělá tu nemoc těžkou a druhý ten vir vůbec nechytí.
Před pár dny vyšel velký přehledný článek v časopisu Nature, což je časopis číslo 1 ve vědeckém světě, který si kladl ty nezodpovězené otázky koronavirové infekce a celé té epidemie. A tohle byla, myslím, otázka číslo 1 nebo 2. Jak to, že máme ten obraz tak různorodý, že dva lidé vedle sebe, přesně jak jste se ptala, stejného věku, pohlaví, fyzické zdatnosti, jeden dostane rýmičku opravdu a druhý skončí na jipce a může umřít. Zase poctivá odpověď je, že nevíme. Jsou vždycky dvě možnosti. Jedna možnost je, že to je tím virem, že ti lidé dostali jiný kmen viru s trochu jinými vlastnostmi. To skoro určitě není pravda. Pořád opakuju, že ten virus sice mutuje, ale velmi pomalu a zatím nemáme žádné informace, že by zmutoval tak, aby byl méně patogenní. Možná je víc infekční, ale zatím se opravdu nezdá, že by byl méně patogenní, když to není triviální experimentálně změřit. Za druhé, je možno, že ti lidé se liší geneticky. A to se velmi, velmi intenzivně studuje, hledají se mutace. A to by nebylo vůbec překvapivé. Máme spoustu infekčních chorob, na které lidé odpovídají různě. Víme, že u HIV asi několik % populace vůbec ten virus nemůže dostat, protože má mutaci v jednom genu, který způsobí, že ten virus se nedostane do buňky. Jasně, to víme. Jasně. U respiračních virů to může být podobné. To se intenzivně hledá, ale zatím jsme nenašli žádné mutace, které by opravdu zajišťovaly genetickou predispozici k tomu, že budete imunní. To nefunguje. Takže se zdá, že to je buď dávka toho viru, a to je něco, o čem hodně mluví kolegové z Bulovky, že se zdá, že tam je korelace toho, kolik toho viru do sebe dostanete s tím, jak vážná bude vaše choroba, anebo je to něco v nastavení imunitního systému, čemu pořádně nerozumíme, co způsobí, že jeden člověk, například to, že se potkal s koronavirovou infekcí dříve a má ty lymfocyty, které ho ochrání, zatímco ten člověk nikoliv.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, který je naším hostem pravidelně každý čtvrtek. Já jsem moc ráda, že jsme se zase sešli. A těším se na příště. Díky, pane docente.
Taky se moc těším. Nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecín.